Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi, viņu kārdinādami, prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš, nopratis viņu domas, sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izskaisa. Kad nešķīsts gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā sausas vietas un meklē atpūtas vietu, bet to neatradis saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un atrod to izslaucītu un izgreznotu. Tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu. Un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāki, nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām. Svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un esi tu pats mums par svētību, jo mēs šeit esam tie, kas gribam dzirdēt un pasargāt Dieva vārdu. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mācītājs reiz stāstīja tādu stāstu, nebūšu tāds chronoloģiski atbilstošs, par kuru laiku tas ir, bet, nu, 1900. Gadi sākums varētu būt. Kad kādu tur kārtējo kara un politisko gājienu rezultātā, Krievzemē kaut kur vācu cilvēki pārcēlās kā zemnieki. Vai tas tur bija piespiedu vai ne, tas nav šajā gadījumā svarīgi, jo tas iemesls, kāds nu tur bija būdams, bet notiek tā, ka Krievzemē ir, vēl tagad tur ir dažkārt saknes vēl turpina, aiziet tātad dzīvot vācu kādi, vācu zemnieki uz tām zemēm, kas ir nopirktas vai atņemtas vai kā. Tas nu nav šai gadījumā izšķirošais. Izšķirošais ir tas stāsts, kas notiek tālāk. Proti, nu aiziet tagad uz tām sādžām, kur nu tā vairāk vai mazāk ir pieņemts tā dubļos un tā nesakoptībā dzīvot un tā. Aiziet uz tos sāģu tie vācieši un sāk dzīvot. Nu, tā dzīvot līdzīgi, kā mūsu zemnieks dzīvo. Nu, vispirms māju aptīri, tad mājas priekšu, tad vien tālāk, nu, cenšās sakārtot, savākties. Tāpat arī strādā dienā vismaz kaut kādas stundas kārtīgas un kaut kas ienākās tā raža. Un tad mācītājs vēl vien stāstīja. Un tad paiet kādi gadi, un tā sāģa visi jau tāpat, visi uz tiem skābētiem kāpostiem un uz to nabadzības robežu ar to savu dzīvesveidu. Un te pēkšņi tie vācieši uz tā paša, uzsākdami to pašu, ko tie vietēja, pēkšņi izrādās paliek vien turīgāk un turīgāk. Nu, jā, vēl pie tā jāsaka, ka tie vācieši ir luterāņi, un tur uz vietas ir pareizticīgi. Un tad vēl ir jāsaka, ka beigās izrādās tā, ka tie vietējie izlemi, ka tiem vāciešiem, tāpēc, ka viņi tur ir tādi luterāņi, ka tik tur nav kaut kāds luciferisms iekšā. Luters, luciferis. Beigās izrādās tā, ka tas cilvēks, kurš tur ir godīgi strādājis un attiecīgi mazliet izcēlies no tiem vietējiem, saņem reakciju, velns tev palīdz, ej projām. Jocīgi, vai ne? Tā vietā, lai teiktu, paklau, dabū man to, kas tev palīdz, un es arī gribu šitā dzīvot kā tu. Tas vietējais cilvēks izlēma paklau, tie tur ar velnu pinās, un tāpēc viņiem māja tīra, un jumts nav caurs, un tam līdzīgi. Un tas ir tas šodienas jautājums mums katram. Jautājums, ar ko tu varbūt nenojaut, bet to sastapies es domāju, pēdējā plus mīnus divu mēnešu laikā noteikti kāda epizode ir bijusi, kurā tu sastopies ar šo jautājumu, ko darīt ar, nu, ar to, ka mēs esam atšķirīgi ne tikai kvantitatīvi, tā teikt, viens garāks, viens resnāks, viens īsāks, viens tievāks, bet ka mēs kaut kādā līmenī atšķiramies arī pēc tās kvalitātes, ko spējam. Nu, viens 8 stundas dienā strādādams tik un tā varbūt dzīvotais dubļos un pustumsā. Un viens 6 dienas stundas vai 4 stundas pastrādādams dzīvo tā kā tai pieminētā stāstā. Māja sakārtojās, viss tīrs, spīdīgs, skaisti. Ko darīt ar to, ka mēs esam no, cits no cita atšķirīgi arī kaut kādā ziņā pēc labuma? Tas ir tas jautājums, kuru mēs esam aicināti uzdot šīs dienas Bībeles evaņģēlija lasījuma sakarā. Lūkas 11 mums tēlo situāciju, kur acīm redzami taču līdz tam neviens nevarēja izārstēt tur to mēmo, izdzīt to garu. Es, protams, gribētu jautāt, bet man liekas, ka laiks nepietiks. Vai šis ir tas pats, kas dziedināt mēmu cilvēku, izdzīt mēmu garu? Es baidos, ka tur varētu būt, bet es nezinu, vai viņi tik tehniski atšķirās, bet varētu būt tā, ka vienā gadījumā mēms kā slimība ir, ka tev kaut kas nav fiziski kādi dotumi. Otrā gadījumā mēms kā ļaunais gars, es pieļautu, bet tas ir tikai minējums, varētu būt tas mēmums, ko uzdzen tad, ja cilvēks pārbiedēts vai agresijā pārmocīts vai vēl kaut kā, kad cilvēks zaudē valodu. Iespējams, ka tur ir tā atšķirība, bet es šai gadījumā negribētu, jo mums raksti arī neaicina to domāt, bet atnāk Jēzus un acīm redzami vienkāršā veidā izdzen. Kad nu ļauns gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Un te sākās. Jēzus, kas var izdarīt kaut ko vairāk kā ļaudis, un mūsu dzīvē arī ir tā, ka ir blakām tev noteikti kāds, kas var izdarīt vairāk kā tevi, un ir blakām noteikti kāds, kurš mazāk un kurš uz tevi skatās, redz, kā tu vari daudz izdarīt. Ko darīt šai situācijā? Ko darīt šai situācijā? Un tas jautājums nebūtu nav tik viegls, mīļie. Es mazliet mēģinātu ieraudzīt no abām pusēm. Pirmkārt, ja mēs esam tajā pūlī un pēkšņi sastopamies ar vienu, kurš ir, nu mūsu vidū nav neviena tāda. Tur bija tas mēmais, mēs to ko mēģinām, nemēģinām. Nu, neviens tāds, kam gari šitā paklausītu. Ka tā viņš atnāk, pavēl un cilvēks top vai nu vesels, vai nu viņam atkāpjas kādas pagātnes, traumas, lietas, kas to lai zina. Ja mums tāda nav, dabiska reakcija ir, ka mēs tā kā pamanām to atšķirību. Un tad tālāk ir, ko mēs ar viņu darām. Un manuprāt, kad gan tam pūlim, gan tad, ja tu, jo es teiktu tā, es vismaz noteikti savā dzīves laikā esmu bijis situācijās, kurās es esmu pūlī, un rādu pirkstu uz to, kas atšķirās, vai nu smejoties, vai cienot, un es esmu bijis situācijā, kurā es esmu tas viennieks, un tā kompānija vai kā rāda ar pirkstu uz mani. Un es teiktu tā, arī tev noteikti ir bijis, nu, piemēram, ja tu strādā vienkāršāku darbu ar kopā ar kompāniju, nu, lūk, viena situācija, nu, piemēram, visi strādā celtniecībā, visi mūrē, pēkšņi izlemi, jāņem tagad atpūta un jādzer tēju un, un, un vēl kas jādara. Man draudzē vismaz divi šādi stāsti ir bijuši no mūsu brāļiem ticībā, kur saka, bet tad, zin, tai brīdī, kad, nu, paņem to pārtraukumu 10 minūtēm, labi, bet, ka viņš jau iet uz pusstundu, nu, es kā kristīgs cilvēks un, un, un strādnieks, es gribu iet strādāt. Brigāde sēž atpūšās un viens ceļās un iet strādāt. Lūk, tajā brīdī tu esi tajā pašā situācijā, kur Jēzus. Kas tad tu tāds esi? Labāks par mums vēl kaut kā? Lūk, reakcija. Un tad ir tas jautājums ļoti īpatnais. Daudz vieglāk es varētu atrisināt, nu, ja tu esi tai pūlī, ko darīt. Daudz grūtāk ir saprast, kā darīt vienam. Daudz grūtāk ir, ja mēs būtu Jēzus vietā, daudz grūtāk būtu tā saprast. Paga, te ir vesela, nu, piemēram, jūs būtu tas pūlis un te priekšā viens cilvēks, mēmais. Un tad Jēzum ir jādomā, es izdziedināšu šo, bet visi tie aizies. Nu, kur tad viņi paliks, ja viņi sapratīs, nu, domās, kā sapratīs, domās, ka es tur ar ļauniem gariem pinos. Ko darīt? Ko darīt tev, cilvēki, ja visa tava kompānija, piemēram, sēž vai iet, un tu, piemēram, negribi pievienoties? Ko darīt, ja tu saņem, ja ne gluži vēlnišķīgu izsmieklu kā Jēzus, bet ja tu saņem tādu smīniņu? Tu jau neesi savējais, tu neesi viens no mums. Vai turpināt darīt labo darbu? Ir jautājums, ko tu sev kādreiz esi uzdevis. Vai nē? Jo galu galā liekas, paga, bet ja es tagad nedziedinātu, vismaz visi šī tie būtu manēja. Viens šeit mēmais un daudzi tur šaubīgie. Lūk jautājums, kuru nav tik viegli atrisināt, tad, ja tu esi tai vieninieka situācijā. Tad, ja tu esi tai pūļa situācijā, tad ir viegli. Atceries šo dienu, atceries šos prediķi un zini, Jēzus mūs ir darījis labus diezgan Dievam. Kādēļ cilvēki, kādēļ šai gadījumā viņi rāda uz Jēzu un saka, ka viņš izdzena ar velna palīdzību un ko? Kāpēc? Es teiktu vienu vārdu – kompleksi. Tā vietā, lai ietu pie tā Jēzus, iestātos rindā, paklau, viņš garus izdzena. Nu labi, man liekas, ka man garu nav, bet kāpēc neaiziet, ja? Nu, tā kā cilvēka horoskopus lasa, es jau neticu, bet kāpēc nepalasi. Lūk, kādai vajadzēja būt reakcija, ja tie cilvēki nebūtu iekrituši kompleksos. Paskaidrošu, proti, tā brigāde sēž, dzer tēju, un pēkšņi viens iet ceļās strādāt. Ja tie pārējie sāk viņu apsmiet, tas nozīmē, viņiem sirdsapziņa ir ierunājusi. Viņi saprot, ka, jā, mums ar vajadzētu. Mums ar vajadzētu tur izdzīt garu, vai mums ar vajadzētu, ja kāds izdzen garu, uzreiz cienīt viņu. Bet nē, un tad sākās, bet es varbūt nemaz negribu, kāpēc, lai mēs darītu, un tad izrādās, ka pūlim ir ļoti viegli. Tā vietā, lai prasītu, kas tas ir, ka gari viņam paklausa, viņi nevis prasa, bet uzdod atbildi. Belcebuls to palīdz. Tas interesantais ir, ka par šo vārdu viņi zina, kas atkal liecina, ka tas nav muļķīgi. Tā nav teoloģiska analfabētisms, kas te parādās. Tā tiek nezinājām, domājām. Nē, zin jau, ja pat Belcebula vādu, kas latviski tūkojās kā, nu, tur dažādie to mušu pavēlnieks vai mēslu pavēlnieks, vēl kaut kā bālce būb, tur tā, tā, viņš tas bāli ir tas vārds, ko mēs pazīstam, kungs, un, un tas būb ir kaut kā tur interesanti savilds kopā. Proti, zin šo vārdu, zin, ka tur tā kā kaut ko var iet. Tā tad muļķi nav. Bet tik vienkāršu lietu, kā Jēzus teikumu saprast nespēja. Proti, ja velns velnus padzen, tad jau sākam dziedāt un dejot, tad velna vara ir beigusies. Ja velns pret sevi ir sācis darboties, nu tad tak vairs nevar pastāvēt, tad jau vairs velna varas nav. Es saprotu, ka kādam mūsdien cilvēkam liktos jocīgi par kādu velnu gariem, ko tur izdzen, iedzen. Tad mūsdien cilvēkam es atbildētu tādu vienkāršu lietu. Nu, tur ir tā ar garu tev cilvēku un man ir tieši tāpat kā ar internetu. Lai tev būtu kāds dators, viņš tev nerāda neko, kamēr tu neieliec viņā vajadzīgo programmu, vai, ja mēs runātu internetu kontekstā, kamēr tu neieraksti adresīti un nepieslēdzies. Nepieslēdzies. Ar garu ir tā kā ar to pieslēgumu. Šodien iziesi no baznīcas, tu kā iziesi kaut kādā pieslēgumā iziesi ārā. Pirmā reakcija – lietus tev uzpilēs, vēsts nepatīkams un tur redzēsi to savu pieslēgumu. Vai tas pieslēgums būs, ui, es tiešāk jāsaģērbās, ir kāds auglīgs lietu tiču. Vai tas pieslēgums būs,
šī tādu smuku mēti ir uzvilku un neviens tur debesīs neredz, ka nevajag mani saliedēt. Ja? Lūk, divi pieslēgumi. Realitātē, mīļie, mēs iziesim visi vienā. Bet vienā ģimenē ir vīrs, sieva un ja ir vēl kāds, mazais vai kā, tad es teiktu, viņi dzīvojot kopā kaut 24 stundas. Viņi tik un tā katrs ir savā pieslēgumā. Viņi tik un tā katrs redz savu, katram ir savas vērtības, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs un tā tālāk. Tā ka, ja kādam gribās jautāt, pa kādiem gariem es te runāju, tad tā atbilde būs vienkārši mūsu internetu valodu lietot. Es te runāju par pieslēgumiem. Un interesanti, ka ar internetu tieši tāpat tu ieraksti to adresi, tu jau tajā adresē nezini, cik daudz krāsas, cik daudz bildes, vai tur būs piedienīgs vai nepiedienīgs teksts un attēls. To tak tu nezini. Tas ir ļoti interesanti. Tu pieslēdzies, un tad tev sāk fīrēt iekšā datorā visu, ko tu turēsi pieslēgumā. Tu tā kā domā, ka tu pats vari atslēgties, bet tas ir tāpat kā ar televizoru. Tā ir tā labā ilūzija. Pults jau tev ir rokā. Tas, ko tu nezini, ir, ka tur otrā pusē ir miljoni ieguldīti, lai tu to pulti nepārslēg. Kad internetā iegulda milzīgu enerģiju ar vienu mērķi, lai tu neapturētu šo milzīgo datu pārraidu uz tavu datoru. Ja mēs datoru salīdzinām ar savu galvu, tad tas precīzi nostrādā. Tot no sava pieslēguma, lai kas tur apkārt būtu, lai kas ar tevi ģimenē darbā vēl notiktu, tā lieta ir tai garīgajā pieslēgumā. Vai tev tumsas gars čukst visu laiku, sadot tam, ierieb tam, nav taisnīgi tev dabūts tas, vai tev svētais gars, kas apliecina par Dieva valstību. Tā ir otra, es nezinu, vai es trešo lietu vēl paspēšu, bet otro lietu vēl gribu pateikt tā, par šo valstību. Es jau esmu to teicis, es tik atgādināšu un atgādināšu. Valstība nav īsti labs tūkojums, jātūko būtu karaļvalsts. Šis vārds atvasinās grieķu valodā un vispār tā laikmeta domāšanā valsts nebija pilsoņu skaits un kaut kādu tur tā. Valsts bija valdnieks, kurš nu, garantēja un izdeva likumu, ar ko pulcējās tur tā tie pavalstnieki. Tā mums ir jāsaprot vārds valstība, starp citu vārds valstība iesāk un noslēdz mūsu tēvs debesīs lūkšanu. Un ļoti interesanti iesāk un noslēdz. Iesākumā mēs sakam, lai nāk tava valstība, un beigās mēs sakam, tev pieder valstība. Mūsu tēvs debesīs lūkšana patiesi ir tāda. Mēs sākumā it kā lūdzam, un beigās pasakam, ka tas jau ir notik. Tev jau pieder gan gods, svētīts, lai top tavs vārds, gan valstība, tev pieder valstība, gan spēks, tavs prāt, lai notiek sākumā, tev pieder spēks vai vāra beigās. Bet tā ir cita lieta. Par valstību tātad. Acīm redzami, tas ir līdzīgi kā ar to pieslēgumu. Acīm redzami ir viena valstība, kurā valda Dieva likumi. Un tie ir arī šodienas lasījumā, jaunās derības lasījumā, arī redzami taisnība, pazemība, paļāvība, visas šīs lietas, kuras ir šīs valsts pilsonības pazīme. Līdzīgi kā mums himna, valoda un vēl tur kaut kāda noteikuma kopums. Tāpat arī šeit Dieva pavalstniekiem ir viens kaut kāds tas kopums un velna valstībā vai velna pavalstniekiem cits. Vairāk vai mazāk Bībelē divās, trīs vietās mēs varētu pat redzēt sarakstus, kur ir vienas valstības un otras valstības pazīmes aprakstītas. Bet to, lai pieminam, ka mūsu sirds vienmēr pieder kādai no šīm valstīm. To, lai pieminam un nesam bērni. Bērns, apskatoties datoru, var secināt, re, kā tur viss pats kustās. Tu pieaugušais esi spiest zināt, tas ir kādā adresē pieslēdzies, tādas bildes rādās. Un nav tā, ka dators šodien aizvej un apskata, o, šodien dators ir izlēmis šī tādu. Nē, viņš neko neizlēm. Šajā gadījumā man ir bail, ka ar cilvēku arī līdzīgi, ka mūsu nopietnā griba, nu nevis tā gribās ēst, dzert, sasildīties, oko, bet tāda nopietna griba, ar ko mēs savu dzīvi motivējam un ceļamies rītos un godīgi nodzīvojam līdz vakaram. Šī griba laikam tomēr stāv tai pieslēgu. Tas var nepatikt lepnam cilvēkam, bet tik un tā, lai cik lepnis tu būtu, no realitātes jau neaizbēgs. Tava griba, lai cik tu teiktu, man gribās, man vajag, ļoti bieži, vai es gandrīz teiktu vienmēr stāv tai pieslēgumā, kurā nu vienas pavalstnieks vai otras valsts pavalstnieks. Dieva valsts pavalstnieks tiek sūtīts tā kā Jēzus, ja redz, ka var palīdzēt vienam mēmajam, pat zinot, ka tas ir risks, dabūs varbūt to mēmu arī vēl padzīs beigās, ka Jēzum klāt netiks pūlis ir reizēm ļoti neprognozējums šai ziņā. Un tomēr, ja viņš redz, viņš palīdz, ja viņu apvaino, viņš nevis pasaka, paši jūs no velna, kā liktos, ka varētu pateikt. Ja mani tā agresīvi apsūdzētu par velnu, es noteikti agri vai vēl sāku domāt, Vai tikai tā vēlma apsūdzēt nav paša vēlna izraisīt un sākt skatīties pretī uz to pašu, ko man. Bet Dieva valsts pavalstnieki arī tos, kas apsūdz uzklausa un pat mēģina tā kā šeit parādīt, ka debesu valstība ir jums atnākusi. Proti Dieva valdīšanas robeža, tās valsts robeža ir pabīdījusies tā, ka līdz pat tev. Pie paša kājas purngala. Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Bet viņa nevar jūs ar varu sevi uzņemt, viņa tikai pie jums var atnākt. Iestāties tu. Iestāties cilvēks ir aicināts atbildēt jā Dievam un nevēlnam. Kristībā to dara, to paredz mūsu rituāls. Dievkalpojumā to dara, to paredz mūsu rituāls. Mēs atzīstam, ka esam grēcīgi un tam līdzīgi, bet tad pēkšņi izējam ārā un ieraugot Jēzu, izdzenam garus, sadusmojamies, jo velns mums tur mālējās. Lūk, kā ir, ka arī tur tie cilvēki gāja, visu to rituālu darīja, viss bija skaisti, daudz skaistāk kā mūsu šodienas dievkalpojums, nu viss tas uzvedums, kas tika priekšā uzvests. Un tomēr nenotiek šī izmaiņa. Kāpēc? Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Kas ar mani nesakrāja, tas izskaisa. Saka tas kungs. Proti palikt pie Kristus. Nejautājot, tāpēc, ka mēs jau viņu nesapratīsim. Palikt uzticībā. Un varbūt, ka tur ir liela mācība, ko Kristus baznīca ir mācījusi arī šai mūsu Eiropas balto cilvēku kultūrai cauri laikmetiem, Varbūt tieši šo interesanto, kas pamazām ir izgājis, tieši tāpēc, ka Dieva vārdu vairs nepieminam šo uzticēšanos, tāpat kā mēs Kristum varam uzticēties. Tāpat mīļie ir jāmācās uzticēties savam darba priekšniekam, savam valdībā ievēlētajam politiķim. Kāpēc? Tu jautāsi, bet ja viņš nav pelnījis, tad atceries šodienu. Ko tad tas pūlis no Jēzus bija pelnījis? Vai tiešām solījumu Dieva valstība pie jums ir? Ne, viņš bija pelnījis bārienu. Un tāpat arī mēs šodien, ja mēs sākam analizēt tos, kas stāv virs mums, mēs nekad nesapratīsim viņus. Jo mums tas izliksies kā tam Krievijas sāģes iemītniekam. Ja kāds ir atšķirīgs, tad tā vietā, lai es kaut kā no viņa kaut ko mācītos, man ir vieglāk viņu norakstīt kā nederīgo. Un paliktai savā tumsiņā, un paliktai savā Belcebula valstībā, un nesadzirdē to, ka tepat pie kājas purngala tikai mazu solīti jāpaspēr, tikai viens vārdiņš jāpasaka. Un es būtu pavisam citā valstībā. Un es būtu nevis tas, kurš saka, Jēzu, tur tu ar Belcebulu pinies, bet es būtu tas, kurš skrietu klāt tam mēmajam un apsveiktu viņu, jo viņa prieks ir mans prieks. Katrs var iztēloties, kā tas ir, ja tu nekad neesi varējis vārdu teikt un pēkšņi var sākt runāt. Bet to jau viņi neredz. Un to neredz neviens, kas ir velna valstības iemītnieks. Jo tie kompleksi, kas liek mums citus apvainot, kas liek mums citus izskaidrot, salikt pa plauktiņiem, tas tā tad velna, tas ir tur no Dieva, tā. Tie kompleksi jau nav mūsu paši, tie jau rodās no tā pieslēga. Tas velna pieslēgums jau tev liek tā lepnībā piecelties un katru reklāmu uzlūkot, kā, man jau vēl nav viss tas, ko es tur redzēju. Un tad tu pamazām krīti tajos mazvērtības izjūtā tā vietā, lai atmodinātu sevī Dieva dēlu un Dieva meitu. Un lai sāktu beidzot atdarināt savu debesu tēvu un lai sāktu kopēt savu brāli Jēzu Kristu, tu dziedi līdzi un es... Bieži vien tas tā notiek. Patīk mums tā padziedāt pūlim līdzi. Ja visi saka, ka tas ir melns, pat tad, ja man tā neliekās, es tā kā labi. Ja visi saka, ka tas ir balts un to vajag ievēlēt, atkal labi. Jā, ja visi saka, es piekrītu. Kaut gan Dieva bērni ir aicināti noslēgumu sadzirdēt. Un tanī brīdī, kad tur ir kāds, ieraugiet, cik interesanti ir pūlis, kas saka, ak, tu velna dēls. Uz ko viņš pazemīgi atbild. Bet tad izrādās, tur ir vismaz viena sieva, kura pavisam otrādi, kura pēkšņi ierauga, ka šeit ir kaut kas pārdabiski no augšienes. Un sāk skaļā balsī saukt tādu, nu tādu patiešām īpatni tautisku un tādu, tādu tautisku emociju. Svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un svētīgas tās krūtis, kas tevi zīdījušas. Ļoti augsta uzslava, tā ir tāda, kāds tu esi dižens. Arī tā nē, jo interesanti, tāpat kā tajā aprunāšanā, tāpat šitādā piepaceltā patusā runā tas pats mazvērtības sajūta. Tā vietā, lai sveiktu kā brāli, tā vietā, lai pazemotos vai vēl kā slavētu to, kas tikko vienu mēmo ir izdziedējis, sāk tā kā piepaceltā balsī slavēt un teikt, tu tas labākais mēs visi nekā. Arī tā nē. Dieva bērniem ir mācīts, dari tu savu ceļu un centies atbalstīt un vismaz, ja ne citādi, tad netraucēt darīt otram viņa ceļu. Ja šeit būtu kāds Dieva bērns, tad viņš saprastu, Jēzum ir jādara savus ceļus un man attiecīgi savējie. Un tādēļ tas kungs nevis saka, redz, ko viena sieva, kas zin, kas ir pēc tiem Belcebula piesaucējiem, bet arī uz šo reakciju, tāpat kā uz to iepriekšējo, viņš pasaka, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Nevis es, nevis tas, kas izdzen kaut ko, jebkurš ir svētīgs un nav liela un maza, un šajā ziņā pārstāja būt šīs kvalitatīvās atšķirības. Ja tu Dieva vārdu dzirdi kā Dieva vārdu, tu esi pilnīgi vienāds ar jebkuru, kas Dieva vārdu dzird un pasargā, esi uzņemts Dieva bērnu pulkā. Kāds varētu jautāt, kā tur ir ar tiem septiņi gari nāk vietā un tam līdzīgi? Tā lieta jau ir vienkārša. Ja tas, nu, sacīsim tā, kā tad tas gars, kā tad tas pieslēgums, nu, var pēkšņi ienāk prātā, ka tev vajag, nu, nezinu, baltus zābakus. Nu, ļoti vajag baltos zābakus, un tas gars tev sāk ņemt mieru nost. Tev liekas, nu, kur tad es varu iziet no mājas bez baltiem zābakiem, ja? Un liekas, vajadzētu aiziet palīdzēt tur vecmāmiņai vēl, ne, bet nevar, nav balto zābaku. Ja tev tā notiek, ja tev es sāk traumēties no tā, kas tev pieder vai nepieder, tad var droši minēt, ka tur ir kāds nepareiza gara pieslēgums. Nepareiza gara pieslēgums. Kas notiek? Piemēram, ja pie tevis atnāk mācītājs un tu tā pasaki, nu, tu pasaki, es nekur nevaru, parasti jau mēs nesakam iemeslus, neviens cilvēks uzreiz nezinu, bet tu saki, es nevaru, man nesanāk, es negribu dzīvot mācītāju, ko? Nu, pamazām soli pa solim, nu, viņš izdibina, tu pēkšņi izpļāpājies, nu, zini, īstenībā nav man balto zābaku. Nu, labi, tālāk, nu, ko mācītājs dar, viņš redz, nu, pagad, tam cilvēkam nav, ja, gars ir šitā, tas pieslēgums ir šitā, tu nevari vienā internet lapusē daudzas pieslēgt, ja, un šitā. Tu vairs neredzi, ka ir arī sarkani, zaļi, zili zābaki, ja, tikai, ja nav baltie, tad nav, un tas nav cilvēks, kam nav balts zābaku, un es jau nebūšu, nu, jūs dāmas labi ziniet. Daudz šitādas tekstus. Mums vīriem mazliet citādāk. Mums liekas, ka, nu, netik daudz pie zābaku, bet, nu, galvenais, lai es varu atļauties nopirkt. Es jau meiteni nevar iet uz ielas ārā, ja es viņai nevar nopirkt baltos zābakus. Nu, apmēram tādas varētu būt doma. Nu, tā tad mācītājs, nu, atraisa. Nu, tas nav grūti, to mēs viens otram varētu. Nu, paga, nu, tiešām balda, nu, vai tā tiešām, nu, tā, padomāsim vēl par zābakiem. Labi, nu, tu tā atbrīv. Vai cik labi. Ja tu tajā brīdī paliec tikai atbrīvots, garantēti notiek ar katru cilvēku, tu to savā ikdienā pieredzi biežāk, kā tev patiktu to atpazīt. Garantēti, ja tas cilvēks paliek tā, es sevi tā mīlu, ka vajag baltus zābakus. Un tagad mācītājs man pastāstīja, ka sevi var mīlēt vēl vairāk bez baltajiem zābakiem. Cauri ir ar tevi. Proti, nākamā reklāmas pauzē tu ieraudzīsi zilas zeķes vai baltu cepuri. Un cauri ir ar tevi. Un ne tikai cepuri, tu sapratīsi, es esmu brīvs, man vairs nevajag zābakus. Un man ir tik daudz laika priekš cepuriem, cimdiem un vispārējā. Cik daudzi cilvēki tieši ar alkoholu cīņā man to apliecina. Vienmēr tā lielā problēma ir tieši tad, kad tu tiec atraisīts. Nu, vienalga, kurā atkarībā. Tanī brīdī, kad tu sajūties, ja, esmu brīvs. Lūk, tanī brīdī parasti nāk kritiens, turklāt nereti tā, kā mūsu kungs saka, septiņus citus, septiņkārt trakāk. Ja līdz tam bija tikai zābaki, tad pēc tam varbūt septiņas citas lietas tu sāc meklēt un nejusties labi. Un tad jau vairs tevi iztīti daudz grūtāk, jo šaule, cimdi, zeķes, ja tur visu, ko noķert, grūt. Lūk, kā tas notiek. Kāds ir izcinājums? Pavisam vienkārši, pavisam vienkārši. Proti, cilvēku nevar atslēgt un atstāt, jo pasaulē ir gari, kas patiešām meklē, lai tikai pieslēgtos, pieslēdzaties, pieslēdz. Nevar izraut un atstāt, ir jāpieslēdz cilvēks. Kā tas notiek? Tad, kad viņš tiek vaļā, ka tie baltie zābaki nav Dieva pavēlēti cilvēkam, tad ir jāiet vēl viens solis, svēto garu jāsaņem. Proti, ja līdz tam mēs visi mīlam vairāk vai mazāk sevi, un tas ir tas, uz ko vēlns pat uzkurina, vai tad tu sevi nemīli, vai tad tev nevajag baltos zābaciņus, tad svētais gars izaicina ārā. Svētais gars aicina sākt mīlēt Kristu un savu tuvāku, nevis sevi. Un tad ir kaut kā, nevis man nevajag baltus, bet vajag zaļus zābakus. Tā nav pareizs risinājums. Bet gan pareizais ir, dzīve ir nevis ap to, ko man vajag, bet ap to, ko Dievs ir radījis un ko mans tuvākais prasa. Un ja mēs šo ceļu ejam, tad mēs tiekam pieslēgti pie svētā gara. Un tajā pieslēgumā, mīļie, tu vari sēdēt, tu vari neņemt ne lāpstu, ne kapli, neko nedarīt. Pats svētais gars tevi pildīs ar mīlestību, prieku, mieru. Un tu teiks, jā, bet es redzu, esmu palicis viens, viss tas pūlis aizgāja, tie redz aizgāja tātīdam, tas tu Belcebuls. Labi, uzticies, paliec viens. Bet ja tev būs pareizais gars, tava vienatne būs par tavu svētību. Jo tieši tur, kur mēs esam vieni, Dievs, mūs var un grib sastapt. Tāds šodien. Kārtējais stāsts par Kristus ciešanām. Kārtējais stāsts par ciešanām, ko sagaida Dieva dēls pasaulē. Stāsts par ciešanām, ko tu sagaidīsi, ja tu iesi kā Dieva bērns pasaulē. Agrāk vai vēlāk sagaidīsi, vai nu vienkārši godīgā darbā strādādams, ka slinkie kaimiņi sāks tevi par velna kalpu saukt, kā tai Krievzemes stāstā, vai nu kā Jēzus stāstā, ka tu savam tuvākam noziedosi, ko no sava laika, Jēzum pietika varbūt viens teikums, man, tev, lai kādam mēmam palīdzētu, varbūt vajadzētu gadu, lai mēs tā kā varētu ar to cilvēku būt tā, ka mēs viņu stiprinam un palīdzam. Bet tas nav tas, svarīgais ir tas, ka jebkurš labs darbs šajā pasaulē saņem tā vietā, lai saņemtu aplausus un, mēs darīsim visi tā, jebkurš labs īsti Dieva darbs, joprojām, saņem nenovīdību, aizdomas, tev jāsāk taisnoties, ka tu par Kristu nevis par sevi, un beigās nolaižās rokas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs gara pieslēgums, nevis atslēgums, nevis pasmīnēsim par to, ka tur veikalos vai vēl vai naudas makā laimi meklē vai slimnīcā. Nē, mums vajag to svētā gara pildījumu, lai ne pasaule, pat ne mans tuvākais, lai Dievs svētais gars ir tas, kas ir avots manam priekam, manam mieram, manai mīlestībai un visam pārējām labām lietām. Ne cilvēks, pats Dieva gars. Un tad nebūs vairs vietas manī nevienam, ne diviem, ne septiņiem jauniem gariem. Un pat ja viņi tur būs, tas ir tāpat kā internetā, lai cik labai lapai tu pieslēdzies, tur vienmēr kaut kāds, kā to sauc. Uģi, kā sauc tos mazos lociņus, kas uzpeld tās reklāmas, kā pop-upi, redz tāds smuks nosaugums. Nu, lūk, to pat varētu atcerēties. Lai cik labā garā tu esi, kaut kādi pop-upi jau gadīsies. Jocīgs teikums, bet jūs saprotat, ko es ar to gribu sacīt. Un tad nesabaidieties, jo kas nav ar mani, tas ir pret mani, kungs saka. Bet tur šim teikumam ir otra puse. Otrs teikums, kas tevi ir sacīt. Kas ir ar mani, tas ir ar mani. Āmen.